Prav lepo pozdravljeni v še eni audiciji jutranjih pogovorov, v kateri tokrat predstavljamo festival 3P, pesniška prihodnost v Pini, letos leta 2014, že v svoji šesti izvedbi. Na telefonski liniji pa predvidevam, da enega od organizatorjev festivala. Zdravo.
Dobar dan.
Z nami v etru Karlo Hmeljak, nagrajeni pesnik in seveda tudi programski vodja festivala 3P. Karlo, lepo pozdravljen. Žal mi je za nesrečo na poti, da se ne vidimo v živo, ampak to nam ne preprečuje, da ne bi spregovorili v tem trenutku malo nadaljše o festivalu, ki ga skupaj s Pino pripravljate. Gre za festival pesniška prihodnost v Pini, pa me zanima, odkot je v bistvu pred šestimi leti vzniknila ideja za prvi festival in kaj je v bistvu nekaj, kar recimo skozi čas vse edicije povezuje?
Ja, najprej je potrebno povedati, ja, verjetno, da je festival štartal iz nekih naših pobud po temu, da bi tudi v Kopru organizirali branja in literarne večere. Tako da smo potem po nekem naključju nek program, ki je bil ponavadi zastavljen mesečno, da je vsak mesec bilo neko branje, spremenili v to, da je nekega februarja pred šestimi leti zdaj nastal prvi festival. In vselej pa smo se pač trudili že od samega začetka in temu še zmeraj sledimo, da predstavljamo to, kar je novega na sceni, se pravi, tako na ta način smo predstavili veliko prvencev na novo izdanih knjig ali pa sploh prvih knjig in tudi avtorjev, ki knjig še niso imeli, ko so pri nas prvič brali. Tako da ta podnaslov, ki govori o tem, da je to festival v poeziji prihodnosti in o prihodnosti poezije, miri ravno na to, no, da verjamemo v to, da je pač, da se danes še na vznemirljiv način da pisati in kar je takega poskušamo tudi publiki festivala predstaviti.
Glede na to, da festival govori o poeziji prihodnosti in o prihodnosti poezije, se pa to dodatno ime nadaljuje tudi v čast smrti največjega slovenskega pesnika. Sklepam, da festival vsakič prirejete ravno pred kulturnim praznikom in seveda je pač vključen tudi v eno širšo ponudbo ob tem prazniku. Se pozna, da je takrat recimo v Sloveniji nekako odmerjen čas za literaturo oziroma za poezijo tudi na obisku festivala?
Ja, v bistvu nam to povzroča celo več preglavic, kot pa da bi bila neka prednost, ker je res pač v tem času dogodkov več. Je pa veliko takih, ki mislim, da niso pač programsko zelo premišljeni. Tako da mi se pač trudimo, da vsakič ponudimo čim bolj kvaliteten program in se potem s tem programom pač predstavimo. Tako da, ja, festival vsako leto organiziramo nekje v bližini kulturnega dne in tako tudi nadaljujemo, čeprav smo večkrat imeli pomisleke, če bi morda termin premestili ali ne. Ja. Ta smrt največjega slovenskega pesnika pa nekako mi beremo tako, da naj poezija ostane, če ima zaostati, ne pa posameznik, ki je po nekem naključju te stvari tudi zapisal. No, tako. Tako da nič proti preširnu samemu, ne, žal pokojnemu.
Na kakšen način pa izbirate pesnike in pesnice, ki se predstavljajo v sklopu festivala?
Ja, pač največkrat gre za to, da se preveri pač, kaj je res od prvencev izšlo in če je kaj takega, kar je nam všeč, poskušamo te ljudi tudi pripeljati. In po drugi strani pa pač smo velik poudarek skozi vsa leta dajali po eni strani mladim rimam, ki jih tokrat ni v programu, po drugi strani pa tudi paraliterarni organizaciji Idiot, tako da so ponavadi prihajali zmeraj k nam v goste tudi pač ti dve iniciativi, za katere pač verjamemo, da so kar se dogajanja v zvezi s poezijo tiče v Sloveniji vsekakor nekaj najboljšega.
Da gre za festival poezije prihodnosti, se v bistvu lahko pohvalite tudi s tem, ko veliko izmed pesnikov, ki so bili recimo, ali pa avtorjev, ki so bili v preteklih programih na vašem festivalu prisotnih, vendar le potem preseže ta nek svež kontekst in v bistvu dobi kakšno nagrado oziroma je predstavljen tudi na kakšnih festivalih, ki so recimo, da temu splošni populaciji bolj znani, bolj spromovirani, kot je recimo pesniška prihodnost v Pini. Mogoče lahko konkretno predstaviš, kakšni so bili taki primeri pesnikov, ki so potem v preteklosti že presegali ta kontekst?
Ja. Teh se je pač v teh letih kar nekaj zvrstilo in pač ena izmed posebnosti festivala je takoj naneslo, je bila tudi ta, da so se nekateri avtori k nam večkrat vračali, ampak so to potem avtori, ki so, tako kot si povedala, na koncu prejemali nagrade oziroma se res uveljavili v literarnem prostoru. Tako je, na primer, pri nas svoj prvenec predstavila Veronika Dintinjana, ki je potem s knjigo Rumeno gori v grm forzici prejela nagrado za najboljši prvenec. Pri nas je bral tudi zgodbe svoje Jasmin v Frelih, ki je letošnji dobitnik nagrade za najboljši prvenec za svoj roman Napol. In pri nas je bila tudi že večkrat Kristina Hočevar, ki je letos prejela Jenkovo nagrado, dve leti nazaj pa Zlato ptico. In pač obe te knjigi je pri nas predstavljala, nekatere izmed njih še v bistvu premierno še pred izdajo. Na nek način nas to veseli in utrjuje v prepričanju, da vendarle smo ponekod znali izbrati to, kar je se potem priznalo tudi pač strani nekih žiri ali pa neke strokovne javnosti.
Karla, omenil si, da se pesniki sami radi vračajo nazaj, to pomeni, da se očitno na vašem festivalu tudi dobro počutijo. Zakaj bi temu lahko bilo tako, meniš ti?
Ja, zmeraj imamo domač trudel na festivalu, morda je to.
To je tisti, ki ga pripravlja tvoja ja. Mama?
Ja, tako. Drugače pa pač ta karta vremena nam ne najbolj ustreza, ker je ponovadi zmeraj v tem času tako, da je ravno pod z Ljubljane težavna. Ampak trudimo se, da ko pridejo k nam, da imajo priložnost svojo poezijo predstaviti. Tudi, ko imamo v rednem programu branja, spodbujamo to in pač zahtevamo od nastopajočih, da ne berejo le svoje poezije, ampak tudi neke avtorje, ki so njim ljubi. In to, ta ideja je prišla pač iz nekega premisleka o temu, da se dosti krat zgodi, da pač neka predstavljena poezija morda neki publiki, ki ni tako vešča branja poezije, vsekakor nekaj da, je pa ne zna najboljše kontekstualizirati. In potem s tem, ko sodelujoči berejo tudi njim ljube avtorje, ki so morda tudi pač bolj znani, se potem to postavi v nek kontekst in morda se še kakšno ime potem omeni, ki publiki dajo pač take ali drugačne istočnice za to, da bi se tudi sami lotili branja.
No, ravno to, s tem sem želela v bistvu, da se dobro počutijo pesniki, tudi napeljati na naslednje vprašanje. Namreč zdi se, da vendarle popularizacija nekega branja slovenske literature, čeprav se k temu redno teži, predvidevam k temu teži tudi vaš festival, da poezija kot taka v Sloveniji ima neko zelo specifično, hkrati mogoče bi sama rekla, tudi omejeno mesto, da ne dosega v bistvu take široke publike, kot bi si jo mogoče zaslužila. Kakšno je tvoje gledišče na to?
Ja, podobno, ja, tako kot si sama povedala, ima neko posebno mesto, ki je zelo specifično, ja. Jaz mi trdno verjamemo v to, da je pač da mora pesem stati sama zase, se pravi, to, da bi zdaj napovedovali ne vem kakšna imena, ki bi bila okitena z ne vem čim, mislim, da ne bi naredilo več, kot lahko naredi nek avtor, ki je napisal dobro pesem in jo pred publiko prebere. Zato pač težimo k temu, da predstavljamo, če se le da, nove stvari, ki se nam zdijo dobre. In po drugi strani pa pač festivala ne bi delali, če ne bi hkrati verjeli tudi to, da je treba neko publiko vzgajati vsekakor. Ne? Se pravi, šele ko priješ v stik z nekimi stvarmi, lahko začneš izbirati to, kar ti je znotraj tega bolj ali manj všeč in upamo, da potem kdo več poseže po kakšni pesniški knjigi, kot je pa prej. Ne?
Uhum. Za začetek smo spregovorili nekaj bolj na široko o festivalu, pa probajmo biti zdaj bolj konkretni. Spregovorili smo to o festivalu ravno zato, ker se ta bliža. Nam lahko pojasniš, katere dneve se splača odpraviti na obalo in kam točno?
Ja, festival bo potekal 3 dni in sicer začne se prihodni teden v torek, 4. februarja, potem je še v petek in oziroma v torek, v sredo in v petek, tako da trije dnevi so 4., 5. in 7. februar, vsak večer se prične ob 8.30 v e-kavarni Pina, to je na Kidričevi 43 v Kopru. Je v bistvu tako, da imamo prvi dan so fantje, drugi dan so idioti in tretji dan so punce na sporedu.
Zakaj je prišlo do take razdelitve?
Čisto na ključe v bistvu, ampak mi je všeč nekako, da je tako.
Čakaj, všeč ti je?
Ja, da imamo pač malo razdeljeno. Ne vem, ali so zaradi tega stvari bolj jasne ali ne, ampak naneslo je tako, da v torek berejo Uroš Prah, Gašper Torkar in Jan Krmelj. V sredo 5. predstavljamo novo številko revije Idiot Balkan, tudi s 3 tujimi gosti in sicer Bojanom Savičem Ostojičem iz Beograda, Vladimirjem Đurišićem iz Podgorice in Markom Pogačarjem, ki je sicer rojen v Splitu, ampak je vse povsod, no? Tako da on konkretno pride z Dunaja k nam. In potem v petek pa 3 punce, Anja Golob, svojo drugo knjigo letos, oziroma lani izdano Veso v zgibi, za katero mislim, da je super in da morda še ni pritegnila toliko pozornosti, kot bi si je zaslužila. Potem predstavljamo prvenec Barbare Jurič Iskanje hrane, tudi lani izdanem, in nove stvari, ki jih še ne objavljene, ki jih bo predstavila Monika Vrečar. Tako da v bistvu večera sta 2 taka običajna v smislu tega, da imamo vsakič po 3 avtorje, ki imajo na razpolago dovolj časa, da predstavijo sebe in sredin večer, ki bo pa nekako bralno pogovorni, ker bomo dali prostor pač tako branju tekstov in prevodov, kot seveda tudi priložnost publiki, da zastavi kakšno vprašanje, ker mislim, da bojo gostje iz Črne Gore, Srbije in Hrvaške znali kaj zanimivega povedati o tem, kako je z literarno in pesniško sceno tudi pri njih.
Ok, Karlo, kot pravi kavalir, si majhen več povedal o avtoricah in samo o avtoricah, pa gremo kar na začetek, ne?
Ja.
Pa smo bolj konkretni. V torek 4.2. torej na branju Uroš Prah, Jan Krmelj in Gašper Torkar. Ti kot nekdo, ki je odgovoren za izbor, oziroma selekcijo samih pesnikov in tudi celotnega programa, lahko seveda majhen bolj razložiš, zakaj ti trije.
Ja, Uroš Prah je svoj prvenec, če se povzeči pri nas, že predstavljal in dolgo časa je od tega prvenca v bistvu molčal nekako, vsaj kar se poezije tiče in ker smo nekaj novih stvari imeli priložnost slišati in ker pač smo zvedeli, da zdaj kar intenzivno piše, nas pač zelo zanima, kaj to je in to nekaj malega, kar je bilo moč slišati, je bilo neverjetno, tako da se njegovih novih stvari izredno veselim. Potem Gašper Torkar je lani izdal tudi svoj prvenec Podaljšano bivanje. Nekateri ga imenujejo za mladi pesniški genij. Je nekdo, ki je še zelo mlad in ki mislim, da ima zelo, zelo dobro knjigo. Zdaj bomo pa videli, ali bo večinoma bral z nje, ali pa tudi še kakšna novejša besedila. Jan Krmelj pa je nekdo, ki ga prej nisem poznal in čigar pesmi so bile, mislim, da celo prvič sploh objavljene v 10. številki revije Idiot. In ko smo imeli priložnost te pesmi brati, se je v bistvu zgodilo to, da na začetku nismo bili najbolj prepričani, čeprav smo se nam je zdelo, da nekaj tam je in pač bolj podrobno, kot smo se lotevali branja, več pesmi smo na koncu izbrali za objavo in v bistvu nekdo, ki ima že pripravljen rokopis celotne knjige in mislim, da je prav mu dati priložnost, da ta svoja dela predstavi tudi na branju, da niso samo objavljena v reviji, ampak da jih tudi prebere. Tako da v bistvu on je nekdo, ki ga moram pač osebno še spoznati, tako da bomo videli, kako bo šlo.
Poznaš ga torej samo prek pisanja.
Tako, ja.
Sklepam, da je mogoče podobno tudi s tistimi, ki bodo brali v sredo, 5. 2. Namreč izšla je revija Idiot Balkani in tako imate kot osrednji del festivala 3P. V gosteh tudi tri avtorje, ki prihajajo iz širše regije, to se pravi iz držav bivše Jugoslavije, če je korektno, da to tako rečem, pa jih mogoče predstavi.
Ja, Bojan Savić Ostojić je prevajalec francoskega jezika in pesnik in je nekdo, ki je pač, kolikor on je doktoriral v Franciji in se vrnil v Beograd in predpostavljam, da je pač se vrnil v Beograd in da ima veliko željo potem, da bi nekaj naredil. In to sodelovanje z njim se je začelo že pred kakšnim letom, tako da smo v reviji, ki jo je on zagnal in ki jo vodi, revija Agon za sodobno poezijo, smo že nekateri slovenski avtorji objavljali, pač pripravil je nek tak izbor mlajše slovenske poezije, izdal je tudi Poker Tomaža Šalamuna in začel je zdaj tudi z neko manjšo založbo in tudi nekaj izmed teh knjig bo imel sabo. Tako da pač je nekdo, ki je zelo dejaven in ki je tudi sam pesnik, mislim, da izvrsten, sam sem ga tudi prevajal za to številko Idiot in pač je nekdo, ki lahko pač po eni strani zelo veliko pove o tem, kako sploh deluje književnost v Srbiji, ker se sam loteva, spravi tako izdajanje revije kot knjig, je pa tudi sam izvrsten avtor. Spravi, to je Bojan. Potem pride k nam tudi Vladimir Đurišić, ki podobno vodi en spletni portal Proletter, in on je tudi Šalamuna prevajal, tako da je nekako Šalamun bil za nas neka povezava do njiju dveh. Vladimir ima to neko neverjetno pesem, naslov je Žižek seks, kjer gre za totalno zajebancijo teh nekih konceptov postmodernih. In prvič sem jo slišal, ko je prebral na festivalu Mlade Rime lani, in takrat smo se tudi osebno spoznali. Ta pesem je tudi uvrščena v številko Idiot Balkan in verjamem, da jo bo tudi prebral, je pa taka zelo zelo ritmična in zvočna, tako da je, mislim, da pač ena izmed tistih pesmi, ki so zdaj v Idiot Balkan, ki jo je vredno tudi slišati, ne pa zgolj brati. In potem je tukaj še tretji gost, to je Marko Pogačar, rojen v Splitu, ki je verjetno največja zvezda mlajše hrvaške poezije in hkrati je pač novinar in aktivist, tako da veliko potuje. Je tudi urednik literarne revije Quorum in 14 dnevnika Zarev. Tako da je tudi on dejaven na mnogih področjih, njegove pesmi in eseji pa so prevedeni že v 25 jezikov, tako da je nekdo, ki je že zelo zgodaj pač izstopil iz okvire svojega maternega jezika.
Vprašanje, ki se zdi še smiselno, v sredo 5. drugega bodo poleg omenjenih treh brali še tudi člani uredništva, boš bral tudi sam?
Verjetno ja.
Mogoče kot član uredništva pač in hkrati tudi prevajalec, pa tisti, katerega dele so objavljena v številki Idiot Balkan, nam mogoče povej, za kakšno številko sploh gre, odkot je vzniknila ideja, kam gre to naprej in zakaj je to pomembno?
Ideja je vzniknila iz neke želje idiota po temu, da gre ven, ne? Da spravi, vsi mi pišemo in vsi mi smo omejeni z jezikom, v katerem pišemo, radi pa bi se predstavili tudi bravcem, ki ne govorijo slovenščine, tako smo lani izdali eno dvojezično izdajo The Best Of, ko smo prevajali v angleščino in nekako imamo v nekem programu, da bi se tako jezikovno širili oziroma premeščali v različne regije. Prvi na vrsti je pač bil Balkan, zato ker smo se z nekaterimi od teh ljudi, ki so potem sourednikovali revijo in delali izbor za posamezne države, spoznali in smo pač pri njih naleteli na pozitiven odziv, kar se te pobude tiče. Tako da je pač zelo hitro z vseh strani se zdelo nek tak super poskus, da se lotimo tega. Konkretno za nas pa mislim, da je važno morda opozoriti, da smo mi, ne vem, nekako smo mi ta generacija ne pionirčkov, ne, več, in da so pač neke kulturne povezave z bivšimi republikami bile pretrgane, tudi v jezikovnem smislu in da bi bilo v bistvu škoda, da bi zdaj se posluževali angleščine, da se z njimi sporazumevati. Tako da lotili smo se prevajanja in učenja, zdaj bodi si hrvaščine ali pa srbščine, da bi se zbližali oziroma da bi ugotovili, koliko smo si daleč, no, če smo si in kje. Tako da mislim, meni se zdi najboljše to, no, res, da smo pač naredili nek prvi poskus k temu, da se spoznamo, ja, da se spoznamo in da pač drug drugega začnemo najprej seveda brati. Ne.
No, mogoče na tem mestu smotrno povedati še, da v reviji Idiot Balkan je objavljenih še več avtorjev iz še več držav, kot so recimo te izpostavljeni trije, ki tudi pridejo v Slovenijo. Mogoče na hitro preden se lotimo še zadnjega dneva, poveš še koliko.
Ja, se pravi, k nam pridejo trije avtorji iz Črne Gore, Srbije in Hrvaške. V bistvu Vladimir je za Črno Goro pripravil izbor avtorjev in tekstov, enako je naredil Bojan za Srbijo. Tukaj pa so še potem predstavniki Bosne in Hercegovine in v bistvu iz vsake države je tako, da so po dve prozi pa dve poeziji. Enostavno pač je bilo tekstov preveč za to prvo izdajo, tako da smo se pač omejili in si obljubili, da bo nadaljevanje sledilo. Tako da zaenkrat je tako, avtori so iz petih držav, Slovencev je nekaj več, ostalih pa po štiri. Tako.
Če prav razume, ste tudi poskrbeli za prevode teh avtorjev v slovenski jezik?
Ja, tako je, ja. Se pravi, za prevajanje v slovenščino smo se nekaterih stvari lotevali sami, nekatere smo dali prevajalcem, ki smo jih poznali. Za prevajanje naših stvari v ali srbščino ali hrvaščino pa smo pač najprej šli preko, preko teh ljudi, ki jih poznamo. Tako da nekatere tekste je prevajal Bojan, nekatere Ivan Antić, odličen prozaist iz Srbije, ki je pripravil tudi pač izbor, kar se proze tiče. Velik del poezije pa je v hrvaščino prevajal, zdaj se ne bom spomnil imena, je pa Mihajlović, en Hrvat, ki je sicer prevajal tudi, oziroma prevaja knjigo Če se puzeči Uroša Praha, tako da je Uroš po tej izkušnji ga pohvalil in, in nam je potem on Romeo, nam je potem pomagal s tem, da je veliko večino tekstov, kar se poezije tiče, on iz slovenščine v hrvaščino tudi prevedel.
Okay. Za sam finiš na sam predvečer kulturnega praznika, pa torej večer treh dam, je treba za ta dan še kaj dodati? Ali?
Mislim, da ne. Imamo torej Moniko Vrečar, ki bo brala še nekaj čisto svežega, Barbaro Jurič, ki bo predstavila svoj prvenec Iskanje hrane in Anjo Golob, ki bo predstavila svojo drugo knjigo Veso v zgibi. Mislim, da so vse tri odlične, vsaka na svoj način, tako da bo večer tudi precej raznolik.
Kit Pina je lansko leto vstopila v svoje 15. leto delovanja in seveda zdaj že 6. leto v svojem programu vsebuje tudi festival 3P. Mogoče že veš kaj napovedati za prihodnost?
Ja, kar se festivala tiče, lahko jaz povem, da verjetno se bomo trudili še naprej. Kar se pa Pine tiče in prihodnosti, pa bi morda dal Boruta na telefon in da se še on vključi v ta improviziran pogovor. Evo, tukaj vam predajam Boruta Jermana.
Zdravo, Borut.
O, lepo zdrav.
No, čao. Prišli smo čez cel program festivala in smo odprli vprašanje 15. leta delovanja Pine in pač programa ter prihodnosti. Tega pa se zdiš prava oseba, da na to odgovoriš.
Prihodnost je tako velika beseda.
Res je. Zdaj se je pa probaj lotati.
Pač prihodnost, pač mi jo vidimo kot kratki koraki, torej dan za dnem. In pač v tem trenutku lahko rečemo, da bomo pri tem ustrajali in se borili in skušali zdržati. Kot pravi tudi ena krasna poezija, Kristine Hočevar, zdrži do naslednjega ovinka. Tako da dejansko je to na nekem način naša filozofija, vendar ja, 15 let je za nami, 6 let festivala oziroma 6 leto festivala. Ravno včeraj so s Karlotom se pogovarjala, da do 10. edicije bova ustrajala, potem pa bomo videli, kakšna bo situacija, kakšno bo stanje duha in ali bomo festival razpustili, ali bomo se matrali naprej.
Predvidevam, da bo pri 8. letu nekje treba poskrbeti za kontinuiteto, ne, čeprav moči mogoče poidejo, da jih ponudi kdo drug. Ampak vsejen, kot sem omenila, lansko leto, 15. leto, 15. obletnica delovanja Kit Pine, pa v tem trenutku, recimo, če pogledaš nazaj, kako bi opisal delovanje in kam se v tem umešča poezija?
Zelo zanimivo. Pina je nastala kot multimedijski center, kot tudi naša e-kavarna, ki dejansko ni kavarna, ki dejansko nima šanka, ampak je nastala kot bar, kot lokal, kot cyber, ki se je prvi v Kopru, tudi eden že prvih v Sloveniji, vendar se skozi leta, skozi zelo mučna obdobja Pine, stvari izrazito spremenjene, tudi ekipa, ki je delovala na Pini, se je spremenjena. Mi, te ekipa, ki trenutno vodi in izvaja stvari, smo nekje od leta 2006-2007 prisotni, bolj intenzivno. Zanimivo je pa to, ne, da smo dejansko v postmoderni dobi, v dobi multimedije, v dobi interneta, našo cyberkavarno strazili računalnikov in namesto monitorjev in tipkovnic postavili analogno knjižnico z deli mladih slovenskih pesnikov in prozaistov in to dali brezplačno na uporabo vsem, ki jih to zanima. Poezija pa ima vedno posebno mesto, ki ne glede na vse oblike umetniškega izražanja, je poezija tista, ki operira z jezikom in to je osnova vsega, kar obstaja in ima umetnost, ki ima izredno dolgo tradicijo, tudi posebno mesto v sodobnosti in v načinu premisleka sodobnosti, oziroma celo menimo, da bi morala imeti večjo vlogo, kot jo ima, predvsem pa, da se je treba otresti teh nekih elitističnih kanonov in načinov pristopa do poezije in to tudi skušamo udejanjiti preko festivala.
To se zdi čudovit zaključek. Borut, čestitam ob 15. obletnici vašega delovanja in ob 6. ediciji festivala 3P. Tebi pa prepuščam, da seveda naše poslušalce povabiš, da se festivala tudi udeležijo.
Dobro, kot sem že nakazal, torej v Kopru je vreme precej drugače kot drugod v Sloveniji. In to je en izmed manjših razlogov, zakaj prijeti v Koper, torej 4., 5. in 7. februarja. Odličen jabolčni štrudel, samo fajn ljudje in predvsem izredna poezija. Mislim, da so dovolj dobri razlogi, da prijete malo na obalo tudi po zidi.
Borut in Karlo, obima hvala in se vidimo, slišimo.
Velja, hvala.